πρώτο πρόγραμμα.
Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, ώρα είναι 8 και 10 λεπτά, είστε πάντα συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, στους 91,6 και τους 105,8 και ακούτε τη Γεώπολη που μόλις άρχισε. Σήμερα στην αρχή συνταξία της εκπομπής η Μαρία Κόντου, δημοσιογραφική επιμέλεια και παραγωγή η Βούλα Κούλησοπούλου και η Ιωάννα Παπασταμάτη. Τους ήχους ρυθμίζει ο Θάνος Τσιμέκας, η Μαριάντζελα Μεταλλινού φροντίζει για τις μουσικές επιλογές. Στο μικρόφωνο μαζί σας μέχρι τις 9 ο Δημήτρης Παναγιώτης. Κανονικά θα πρέπει να κρατήσουμε μια μικρή επιφύλαξη, ωστόσο φαίνεται όπως όλα δείχνουν και σύμφωνα με πηγές του BBC και άλλων μεγάλων ειδησιογραφικών μέσων ότι Ισραήλ και Χαμάς κατέληξαν σε συμφωνία κατάπαυσης του πυρός για τον τερματισμό του 15μηνου πολέμου στη Γάζα. Η συμφωνία ακολουθεί μήνες συνομιλιών με το Κατάρ να είναι ένας από τους βασικούς μεσολαβητές, ενώ ο ανταποκριτής του BBC στη Γάζα, Ρουστί Αμπου Αλούφ, είπε ότι η συμφωνία θα επιτρέψει σε εκατοντάδες χιλιάδες εκτοπιστέντες πολίτες της Γάζας να επιστρέψουν στα σπίτια τους. Θα τα δούμε όλα αυτά στο δεύτερο μέρος της σημερινής εκπομπής, όπου θα συζητήσουμε το ζήτημα με τον κύριο Ιωάννη Παπαφλωράτου, είναι νομικός διεθνολόγος, καθηγητής στρατιωτικών σχολών. Όμως τώρα έχουμε μια πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη, θεωρώ, καθώς το βινήλιο επιστρέφει θριαμβευτικά και κυρίως στην Generation Z και στους millennials. Και βεβαίως ο πιο αρμόδιος άνθρωπος για να μας μιλήσει γι' αυτό είναι ο Γιάννης Πετρίδης, ραδιοφωνικός παραγωγός και συλλέκτης δίσκων. 50 χρόνια έχει κλείσει η εκπομπή του στην ΕΡΤ και έχω τη χαρά και την τιμή να βρίσκεται στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Κύριε Πετρίδη, καλησπέρα σας.
Καλησπέρα και σε εσάς και στους ακουρατές που έχουν τώρα.
Ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, είναι εντυπωσιακή επιστροφή του βινιλίου. Και η πρώτη μου ερώτηση για αυτό το θέμα έχει να κάνει με το υπάρχουν τραγούδια που μπορούμε να βρούμε μόνο σε δίσκους σε μια εποχή που κυριαρχεί το YouTube και το Spotify, κύριε Πετρίδη.
Όχι. Ελάχιστα νομίζω είναι αυτά. Mm-hmm. Και μόνο κάποιοι συλλέκτες μπορεί να τα ψάξουν, αλλά κυρίως τα τραγούδια που ακούγονται αυτή την εποχή από τις νεότερες γενιές υπάρχουν πρώτα στο διαδίκτυο μέσα από τις πλατφόρμες που έχουμε με τα streaming.
Mm-hmm. Τώρα η Ένωση Βιομηχανίας Ηχογράφησης της Αμερικής, η γνωστή RIAA, αναφέρει ότι οι πωλήσεις βινιλίου μετά από μια πολύ μεγάλη πτώση που κατέγραψαν ξεπέρασαν τις πωλήσεις CD για πρώτη φορά από τη δεκαετία του 2020, σηματοδοτώντας ένα ιστορικό ορόσημο στην αναβίωση αυτής της μορφής της μουσικής.
Ναι, αυτό είναι αλήθεια, ότι υπάρχει μία αύξηση στις πωλήσεις βινιλίου, mm-hmm. αλλά είμαι λίγο επιφυλακτικός, θα έλεγα,
ναι.
γιατί αυτό δεν είναι η κυρίαρχη τάση. Δηλαδή, όταν λέμε ότι ανέβηκαν οι πωλήσεις βινιλίου ναι. σε σχέση με τα CD, αυτό είναι αλήθεια. Ότι τα CD έχουν υποχωρήσει πια και σιγά σιγά αυτή η πτώση είναι από τις αρχές του αιώνα μέχρι τις προηγούμενες χρονιές, μέχρι το 2020.
Mm-hmm.
Απλά έχω την εντύπωση, εκτός από τους φανατικούς που υπάρχουν ακόμα χιλιάδες, από τις παλαιότερες γενιές που ψάχνουν να βρουν σε βινήλια ευτυχώς ακόμα τα συγκροτήματα που αγάπησαν, τη μουσική που αγάπησαν, είτε σε δεύτερο χέρι είτε στις επανεκδόσεις που γίνονται σε άλμπουμ με έργα πολύ μεγάλα όπως αυτά των Pink Floyd, των Beatles και τα άλλα,
mm-hmm.
εκείνο που θα μας ενδιαφέρει ήταν αν ανεβαίνει πραγματικά το βινήλιο στους μιλένιας και στις νεότερες γενιές.
Ναι.
Η επιφύλαξή μου είναι ότι η μεγάλη αύξηση που γνώρισε το βινήλιο την προηγούμενη χρονιά είναι κυρίως από μια τραγουδίστρια που λέγεται Taylor Swift.
Βέβαια.
Δηλαδή είναι το αντίστοιχο των Beatles, τα λέγαμε. Mm-hmm. Όσο και αν φαίνεται λίγο απλοϊκό, αλλά έτσι είναι, δηλαδή σε μεγέθη.
Στα όρια της Ιεροσημείας θα τολμούσα να πω. Ναι.
Δεν μιλάω για ποιότητα ή για τα τραγούδια ναι, ναι. της έχουν
φυσικά.
Την ίδια, ή δεν ξέρω αν θα έχουν την ίδια διαχρονικότητα, θα ζούμε σε 50 χρόνια, δεν ξέρω, μακάρι να. Δεν ξέρω για τους οπαντούς της.
Ναι.
Όμως, ερωτήθηκαν πολλοί από τους θαυμαστές, κυρίως κορίτσια είναι οι οπαδοί της Taylor Swift,
ναι.
Αν ακούν τα τραγούδια της σε βινήλιο και είπαν εμείς ακόμα δεν έχουμε πάρει pick-up, αλλά το παίρνουμε σαν gadget αυτό, δηλαδή που έχει το εξώφυλλο, και θέλουμε να έχουμε ένα αναμνηστικό της Taylor Swift, όπως παίρνουν το πρόγραμμα από μια συναυλία, ας πούμε.
Ή τα εισιτήρια, σωστά.
Ή τα εισιτήρια, ακριβώς. Έτσι λοιπόν, θα πρέπει να περιμένουμε να δούμε αν θα είναι μια διάχυση αυτή των πωλήσεων και σε άλλους αρκετούς καλλιτέχνες και όχι μόνο σε Taylor Swift ή σε μια άλλη τάση που υπάρχει τα τελευταία χρόνια στους έφηβους με τα συγκροτήματα από την Κορέα. Η κορεάτικη pop, όπως τη λένε.
Korean pop, η οποία πουλάει σε απίστευτο βαθμό. Συνολικά
απίστευτο βαθμό. Είναι κάτι το... δηλαδή είναι κάτι που είναι βασικά αυτό που ακούν τα περισσότερα παιδιά σήμερα.
Ναι, και ειδικά στην Ιαπωνία.
Βέβαια. Και
στην Κορέα.
Στις Πολιτείες.
Ναι, ναι, και στις Ηνωμένες Πολιτείες.
Βέβαια, και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Μία που είπατε η Ιαπωνία... Θα πρέπει να σταθούμε σε αυτή τη χώρα, γιατί πάντοτε από πολύ παλιά, από τη δεκαετία του 60, με την εμφάνιση των Beatles και των άλλων και την εμφάνιση των άλμπουμ των μεγάλων καλλιτεχνών τότε, η Ιαπωνία ήταν σε πρωτοπορία με εκδόσεις που έκανε σε δίσκους βινιλίου από τότε. Δηλαδή οι συλλέκτες από όλο τον κόσμο ψάχνουν στα site της Ιαπωνίας για να βρουν εκδόσεις οι οποίες δεν υπάρχουν πουθενά αλλού. Και το κοινό της Ιαπωνίας έχει μια ιδιαίτερη κλίση προς το βινήλιο. Δηλαδή νομίζω ότι είναι μια από τις πραγματικά μεγάλες αγορές η Ιαπωνία, παρόλο που είναι μια αγορά που είναι μπροστά από την εποχή της σε διάφορες τεχνολογίες καινούργιες, ας πούμε, θα λέγαμε. Όμως υπάρχει μια αγάπη για το βινήλιο εκεί σε ποσοστό πολύ μεγαλύτερο από άλλες χώρες.
Στην Ελλάδα πάντως, σύμφωνα με ένα ρεπορτάζ του πρώτου θέματος, αν θυμάμαι καλά, υπάρχουν...
Ναι, εκεί που είχα και εγώ μία άποψη, ναι.
Κάνετε μία...
Το πρώτο θέμα ήταν, ναι.
Ακριβώς. Υπάρχουν περίπου 200.000 pick-up και εγώ θυμάμαι, δεν ξέρω αν έχει σημασία, όλη αυτή η διαδικασία, η ευλαβική, του βγάζω το δίσκο, προσέχω να μην τον γρατζουνίσω, τον περνάω με το πανάκι, το αντιστατικό, να φύγει ο στατικός ηλεκτρισμός, τον τοποθετώ... είναι μια έτσι, θα μπορούσαμε να πούμε, μια αγαπημένη τελετουργική πολιτιστική εμπειρία ο δίσκος.
Βέβαια, έτσι είναι. Πράγματι η Ελλάδα, γιατί παρακολουθώ και την βιομηχανία, γιατί από εκεί μπορεί να τα ξέρεις αυτά, του δίσκου, είναι μια από τις χώρες που υπάρχει μια δυνατή, θα λέγαμε, όχι ομάδα, πολύ μεγάλο ποσοστό νέων, αλλά και από την γενιά που μεγάλωσε στη δεκαετία του 80 και του 70 και του 90, που θέλουν να τα αγοράζουν σε βινήλια. Έτσι έχουμε αρκετά καταστήματα, πολύ ενημερωμένα στην Αθήνα και αλλού, με δίσκους από second hand, όπως τα λένε, μετακυρισμένους, που έχουν μεγάλες πωλήσεις. Αλλά επίσης βλέπω ότι υπάρχουν και πωλήσεις στα καινούργια άλμπουμ των παλιών καλλιτεχνών, θα έλεγα περισσότερο, που βγαίνουν σε επανεκδόσεις και μάλιστα σε τσουχτερές τιμές.
Και ήθελα να ρωτήσω επ' αυτού, μια και το λέτε, πόσο σημαντικό ρόλο παίζει ένα εξώφυλλο στη σπανιότητα ενός δίσκου, γιατί από ό,τι γνωρίζω, από τις λιγοστές μου γνώσεις, υπάρχουν εξώφυλλα τα οποία βγήκαν, πώς είναι τα γραμματόσημα που είναι σπάνια, που έχουν βγει σε 50, 100, 200, 500 κομμάτια.
Έτσι
κάτι
είναι,
αντίστοιχο,
ναι, ναι,
συμβαίνει και με τους δίσκους, έτσι δεν είναι, κύριε
Πετρίδη? Έτσι είναι. Μια ιεροτελεστία ήταν για τη γενιά μου και την επόμενη γενιά της δεκαετίας 70-80. Παίρναμε το δίσκο των Pink Floyd ή των Led Zeppelin, καθόταν η παρέα γύρω από το pick-up και άκουγε και δεν έβλεπε τίποτα, απλώς άκουγε και βλέπαμε τον τοίχο. Και μιλάγαμε ή δεν μιλάγαμε καθόλου και ακούγαμε και το συζητάγαμε. Δεν ξέρω εάν αυτό δεν συμβαίνει τώρα, όχι από τους παλιούς. Για να έχουμε μία ανάλογη κατάσταση θα πρέπει να συμβαίνει από τα παιδιά που είναι έφηβα, που είναι στην εφηβική ηλικία σήμερα. Δεν είναι έτσι νομίζω. βλέπετε κι εσείς ότι τα περισσότερα από τα παιδιά και από τα παιδιά σας και από εδώ και από εκεί είναι μοναχικά. Είναι το καθένας με το δικό του iPad και το δικό του iPhone.
Ναι.
Και ακούει, βλέπετε, όλοι ακούν, αλλά ο καθένας μόνος του.
Έχετε δίκιο σε αυτό. Αυτή η αίσθηση της παρέας, να ακούμε όλοι μαζί μουσική, έχει μάλλον χαθεί σε σημαντικό βαθμό.
Έχει χαθεί.
Σε αυτό ευθύνεται, φέρει ένα μεγάλο βαθμό ευθύνης τεχνολογία, η οποία ναι μεν έχει βελτιώσει πάρα πολύ την ακουστική ποιότητα. Και μια και αναφερόμαστε στην ποιότητα του ήχου, εσείς που έχετε τόσο τεράστια πείρα, ήθελα να ρωτήσω, τελικά τι είναι πιο ποιοτικό ηχητικά, ένας αναλογικός ήχος με high-end στερεοφωνικά, αναφέρομαι σε λαμπάτους ενισχυτές, σε καλά pick-up, με βελόνες κορυφές.
Ναι, αλλά αυτά κοστίζουν όλα.
Βεβαίως και κοστίζουν,
πολύ.
Εννοείται. Πολύ.
Πολύ. Δεν μπορεί να τα έχει ο μέσος ακροατής αυτά.
Όχι, αλλά στο ανώτατο επίπεδο, ο αναλογικός αυτός ήχος από high-end στερεοφωνικά ξεπερνά τον σημερινό ψηφιακό.
Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Αλλά δεν μπορεί να το έχει ο καθένας αυτό.
Προφανώς.
Είναι σαν να λέμε ότι η Porsche είναι καλύτερη.
Πιο γρήγορα από το
Φιατάκι. Εντάξει, αυτό είναι αλήθεια. Αλλά το ζήτημα είναι ότι εγώ δεν είχα τέτοια μηχανήματα όταν ήμουν μικρός. Είχα ένα τεπάζ. Το άκουγα εκεί. Μετά πήρα και το άλλο μηχάνημα. Αλλά μην γελιόμαστε. Η τεχνολογία προχωράει. Με αυτόν τον τρόπο πια διαδίδεται η μουσική. Για μένα, από αυτά που βλέπω, η τεχνολογία έχει κάνει τρομακτικά άλματα σε πάρα πολλούς τομείς, όπως ξέρετε και εσείς, και ιδιαίτερα στην ιατρική, από εδώ, από εκεί. Αλλά νομίζω, έχω επιφυλάξει και φοβάμαι ότι η μουσική, ο κινηματογράφος, τα βιβλία δεν θα είναι τα ίδια, καθώς έρχεται και η τεχνητή νοημοσύνη.
Και επ' αυτού προλάβατε την επόμενη ερώτησή μου, κύριε Πετρίδη. Η τεχνητή νοημοσύνη και η παραγωγή τραγουδιών με τη βοήθεια του ChatGPT τελικά είναι κάτι, πώς να το πω, ηθικό, νόμιμο? Νόμιμο είναι προς το παρόν.
Δεν ξέρω, νόμιμο, δεν ξέρω, ναι. Τι να πω. Το ζήτημα είναι το
ηθικό, εξής. Το θεωρείτε?
Πριν από λίγο,
ναι.
Μια συνέντευξη του αρχηγού ενός μεγάλου συγκροτήματος που έβγαλε άλμπουμ την περασμένη εβδομάδα,
ναι.
Και μάλιστα ο αρχηγός τους είναι ελληνικής καταγωγής από τον πατέρα, λέγεται Καπράνος, και μιλάω για το συγκρότημα Franz Ferdinand,
mm-hmm.
που είναι μάλιστα και ανιψιός ενός παλαιότερου δημοσιογράφου γνωστού στην χώρα μας, του Καπράνου. Είναι ανιψιός αυτός.
Σωστά.
Ναι. Λοιπόν, διάβασα τη συνέντευξή του που είπε, τον ρωτήσανε, φοβάστε την τεχνητή νοημοσύνη? Λέει, στην αρχή τη φοβήθηκα, αλλά άκουσα μερικά τραγούδια και είναι σκουπίδια. Η πραγματικότητα αυτή είναι. Είναι σκουπίδια. Αλλά δεν ξέρω πώς θα εξελιχθεί. Δεν ξέρουμε τι θα γίνει. Είμαστε στα πρώτα.
Σωστά. Και η τελευταία μου ερώτηση, κύριε Πετρίδη, αυτός ο θεσμός των listening bars, ο οποίος έχει προέλθει κατά κύριο λόγο από την Ιαπωνία, από τα jazz kisa, τα jazz cafe, όπου οι Ιάπωνες απολαμβάναν μελωδίες από βινίλια υψηλής ποιότητας ηχοσυστήματα, είναι μια τάση η οποία δείχνει να αυξάνεται και στη χώρα μας. Πώς το κρίνετε αυτό, πώς το σχολιάζετε?
Με αυτό δεν θέλω να δείξω ότι είμαι μιας που είμαι. Αυτό είναι γεγονός. Από το παρελθόν νομίζω είναι η εξέλιξη. Ό,τι και να πούμε δεν έχω να σχολιάσει. Εφόσον το μέλλον είναι στις γενιές που έρχονται, αυτές θα καθορίσουν τα πράγματα.
Μάλιστα. Κύριε Πετρί, βεβαίως.
Έτσι δεν είναι?
Απολύτως, απολύτως σωστό.
Ο πατέρας μου έλεγε εμένα ότι είναι αυτά που θα ακούσει τους Beatles και ότι είναι καλύτερος ο Μπιν Κρόσμπι και ο Φρανκ Σινάτρα. Ναι, κανείς δεν λέει.
Το ίδιο θέμα είχα και εγώ με την τζάζ, όπου τη θεωρούσε πολύ καλύτερη από οποιοδήποτε άλλο μουσικό είδος.
Ναι.
Εντάξει, μεγάλωσαν αυτοί οι άνθρωποι όμως με την τζάζ, έτσι.
Ναι, μα και τώρα που τα βλέπουμε από μακριά, δηλαδή από απόσταση τα έλεγα καλύτερα, ο Σινάτρα, πράγματι, όταν είσαι 20 ετών, δεν μπορεί να αποδειχθεί στο Σινάτρα, θα θέλεις τους Beatles που είχαν βγει τότε.
Έτσι.
Αλλά τώρα που έχουμε περάσει χρόνια, και έχουμε και κάποιες μουσικές, ας πούμε, περισσότερα μουσικά ακούσματα, καταλαβαίνουμε ότι ο Σινάτρα είναι κάτι το μοναδικό για τον περασμένο αιώνα. Δηλαδή, μπορούν να υπάρχουν και ο Σινάτρας για τη γενιά του και οι Beatles για τη, και ίσως και αυτά τα σημερινά, που η Taylor Swift, ας πούμε, που είναι το νούμερο ένα, είναι πάρα πολύ επιβλακτική η παλαιότερη, αν τα τραγούδια αυτά είναι κάτι, γιατί όλοι ακούω συνέχεια να λένε, όχι μόνο τη γενιά μου μεγαλύτερος, λέμε τώρα για σαραντάριδες, που είναι πολύ κοντά σε αυτά, να λένε ούτε ένα τραγούδι δεν μπορώ να μ' αρέσει. Αυτό δεν είναι όμως για εκείνους. Αυτοί που είναι 20 ετών και την ακούν, αυτοί την αποθεώνουν και μετά από χρόνια αυτοί θα μας πούνε αν τα τραγούδια της είναι διαχρονικά ή όχι.
Μάλιστα. Κύριε Πετρίδη, να σας ευχαριστήσω θερμά για την σημερινή μας συνομιλία και να μου επιτρέψετε να σας αφιερώσω ένα τραγούδι των Beatles, που είναι και αγαπημένοι σας, όπως μου λέει ο Θάνος Τσιμέκας, ο ηχολήπτης μας.
Ναι, και να ακούν όσοι δεν ξέρουν, ναι, την εκπομπή το απόγευμα στις 4, ιδιαίτερα τώρα με κάτι αφιερώματα που κάνουμε και τα 50 χρόνια στις γυναίκες που αγαπήσαμε. Δηλαδή σε τραγουδίστριες από όλες τις εποχές.
Μάλιστα. Πολύ ωραίο. Εντάξει, θέμα αυτό. Γεια. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Πετρίδη. Γεια σας. Ήταν, κυρίες και κύριοι, ο Γιάννης Πετρίδης, κορυφαίος ραδιοφωνικός παραγωγός και συλλέκτης δίσκων. Μισό αιώνα κλείνει η εκπομπή του στην ΕΡΤ και είναι ένας άνθρωπος που γνωρίζει πιο πολύ από οποιονδήποτε άλλο όλα τα της μουσικής. Συζητήσαμε για την επιστροφή του βινιλίου, τα πλεονεκτήματά του και τα μειονεκτήματά του. I've seen that road before. It always leads me here. Lead me to your door. The wild and windy night that the rain washed away. Has left a pool of tears, crying for Η ώρα έχει πάει 9 παρά 25 λεπτά. Είστε πάντα συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, στους 91,6 και τους 105,8 και ακούτε τη Γεώπολη. Στην αρχή συνταξία της εκπομπής η Μαρία Κόντου, η Βούλα Κουλισοπούλου στην παραγωγή μαζί με την Ιωάννα Παπασταμάτη. Ο Θάνος Τσιμέκα ρυθμίζει τους ήχους, η Μαρία Τζαλαμεταλίνου φροντίζει για τις μουσικές επιλογές. Μαζί σας στο μικρόφωνο έως τις 9 ο Δημήτρης Φαναριώτης. Πάμε να δούμε λοιπόν, καθώς φαίνεται ότι έχουμε μια πολύ σημαντική εξέλιξη στην Γάζα. Βέβαια πάντα κρατάμε τις επιφυλάξεις μας, καθώς πολλά μπορούν να γίνουν, όπως έλεγαν και οι αρχαίοι, μεταξύ χιλέων και κύλικος πολλά πέλη. Δηλαδή από την ώρα που θα πιάσεις το ποτήρι με το νερό μέχρι να το βάλεις στο στόμα σου, πολλά μπορούν να συμβούν. Πάντως αυτό το οποίο μεταδίδει το BBC, σύμφωνα με τον ανταποκριτή του στη Γάζα, τον Ράστι Αμπου Αλούφ, οι δύο πλευρές, Ισραήλ και Χαμάς, κατέληξαν σε συμφωνία κατάπαυσης του πυρός μετά από 15 μήνες αιματηρότα του πολέμου. Θα τα συζητήσουμε όλα αυτά τώρα με τον κύριο Ιωάννη Παπαφλωράτο, νομικό διεθνολόγο και καθηγητή στρατιωτικών σχολών. Κύριε Παπαφλωράτο, καλησπέρα σας.
Καλησπέρα σε εσάς και τους ακροατές.
Λοιπόν, κατά πρώτον, δεν ξέρω, συμφωνείτε ότι πρέπει να είμαστε λίγο επιφυλακτικοί ακόμη, παρά το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή στη Γάζα οι Παλαιστίνοι πανηγυρίζουν, όπως πανηγυρίζουν και οι οικογένειες των ομήρων.
Συμφωνώ 100%, διότι πραγματικά στη Μέση Ανατολή τίποτα δεν είναι τελειωμένο μέχρι να δούμε και την τελευταία πράξη της συμφωνίας να εφαρμόσετε. Mm-hmm. Διότι είναι μια συμφωνία που περιλαμβάνει τρία στάδια, είναι σε βάθος χρόνου, άρα δεν μπορούμε ακόμα να πούμε ότι έχει ξεκινήσει καν η όλη διαδικασία, και βεβαίως υπάρχει και αύριο το Υπουργικό Συμβούλιο του Ισραήλ, όπου δεν ξέρουμε πώς θα αντιδράσουν οι ακροδεξοί εταίροι του κ. Νετανιάχου.
Και ειδικά ο Σμότριχ, ο οποίος έχει φέρει πολλές φορές προσκόμματα στην επίτευξη της συμφωνίας, και συνολικά οι ακροδεξοί βέβαια τώρα.
Και ο Σμότριχ,
και ο Μπενκβίρ. Σωστά, σωστά. Πολύ σωστά το λέτε, κύριε Παπαφλωράτο. Τώρα, να πούμε ότι η πρώτη φάση της συμφωνίας προβλέπει μια αρχική κατάπαυση του πυρός 6 εβδομάδων. Η Χαμάς θα απελευθερώσει 33 από τους ομήρους που συνέλαβε στην 7η Οκτωβρίου, χωρίς να είναι σαφές πόσοι από αυτούς είναι ζωντανοί. Για κάθε όμηρο που θα απελευθερώνονται δεκάδες Παλαιστίνοι κρατούμενοι, και το Ισραήλ θα αραιώσει την παρουσία του στη λωρίδα της Γάζας για αυτό το διάστημα, και στη συνέχεια, εφόσον όλα πάνε καλά, θα επιτρέψει μεγαλύτερη βοήθεια σε καύσιμα και τρόφιμα στα 2 εκατομμύρια εκτοπισμένων στη Γάζα. Το μείζον ερώτημα, κύριε Παπαφλωράτο, είναι okay, ας υποθέσουμε λοιπόν ότι η συμφωνία πάει καλά και το πρώτο και το δεύτερο και το τρίτο μέρος εφαρμόζεται και επικρατεί έστω μια δύσκολη αλλά πραγματική ειρήνη στην περιοχή. Το ερώτημα είναι τι θα γίνει με τη Γάζα μετά, γιατί ο Νετανιάχου έχει ξεκαθαρίσει ότι δεν υπάρχει περίπτωση να αποδεχθεί την λύση των δύο κρατών, γιατί το κράτος θα είναι η Χαμάς και όχι η Παλαιστίνη, όπως αναφέρει. Και το ερώτημα είναι ποιος θα κυβερνά τη Γάζα και με ποιο τρόπο.
Αυτό είναι το ερώτημα του ενός εκατομμυρίου.
Ακριβώς.
υπάρχουν, ξέρετε, εγώ απεχθάνομαι τις προβλέψεις. Καταρχήν να το ξεκαθαρίσουμε, το λέω πάντα στους σπουδαστές μου. Αφενός γιατί νομίζω ότι το διεθνές περιβάλλον είναι πάρα πολύ απρόβλεπτο, αφετέρου γιατί συγκεκριμένα στη Μέση Ανατολή οι εξελίξεις πολλές φορές μας ξεπερνούν. Για να μην πω όλες τις φορές μας ξεπερνούν.
Ναι, υπάρχει μια διεθνής ρευστότητα στο γεωπολιτικό επίπεδο, έτσι, κύριε Παπαφλωράτο. Δεν έχει να κάνει μόνο με τη Μέση Ανατολή. Έχουμε την Ουκρανία, έχουμε τον εμπορικό πόλεμο Κίνας, Ευρώπης, Ηνωμένων Πολιτειών, και ο ένας Θεός ξέρει τι πρόκειται να δούμε από τις 20 του μηνός μετά την ορκομοσία Τραμπ, έτσι, αν θα αρχίσει πόλεμος δασμών και τα λοιπά.
Αυτό φοβόμαστε όλοι. Πολύ θα ήθελε το Ισραήλ να εξοβελήσει τελείως την Χαμάς από τη διοίκηση της Γάζας, να μην διαχειρίζεται αυτή την ανθρωπιστική βοήθεια, να μην υπάρχουν εκπροσωπήσεις στους θεσμούς και να ξεκινήσει η ανοικοδόμηση, κυρίως με κεφάλαια από τη Σαουδική Αραβία, με την οποία έχει πετύχει μια ντετάντ, και μάλιστα λέγεται και στα πρόθυρα της υπογραφής μιας συμφωνίας, αλλά τα γεγονότα της 7ης Οκτωβρίου τίναξαν στον αέρα τον όλο σχεδιασμό. Θα δούμε πώς αυτός ο σχεδιασμός.
Συμφωνίες του Δαβίδ, λέτε, ναι.
Ακριβώς, ναι. Mm-hmm. Και βεβαίως έρχεται ο κύριος Τραμπ, ο οποίος ήταν αυτός πρωταγωνίστης στην υπογραφή, στη σύναψη των συμφωνιών του Αβραάμ. Και πολύ θα ήθελε να γίνει μια τέτοια συμφωνία μεταξύ Ισραήλ και Σαουδικής Αραβίας. Επομένως, θα ήταν καλοδεχούμενο τους Ισραηλινούς αρχικώς να εξοβελιστούν οι τρομοκράτες της Χαμάς να αναλάβουν οι διάφορες σφάρες που υπάρχουν εκεί, δηλαδή μεγάλες οικογένειες μέσω των εκπροσώπων του στη διοίκηση στη Λεωφόρο της Γάζας και κυρίως το μοίρασμα της ανθρωπιστικής βοήθειας. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί έχει συμφωνηθεί να μπαίνουν πολλά φορτηγά με ανθρωπιστική βοήθεια στην Γάζα, σταδιακά δηλαδή με την εφαρμογή της συμφωνίας.
Μπαίνανε πολύ λίγα μέχρι σήμερα, συγγνώμη που διακόπτω, κύριε Παφλωράτε, μπαίνανε πολύ λίγα μέχρι σήμερα, γύρω στα 30 με 40, το οποίο είναι αστείος αριθμός για 2 εκατομμύρια λιμοκτονούντες και βασανισμένους Παλαιστινίους. Τώρα, βάσει της συμφωνίας, αναφέρουν ότι αρχικά θα περνάνε 600 φορτηγά την ημέρα, κάτι το οποίο βέβαια είναι πολύ σημαντικό αν γίνει. Τώρα, είπατε για τη Χαμάς, δεν έχει σχεδόν εξοντωθεί η Χαμάς μετά από 15 μήνες πολέμου? Ή εν πάση περιπτώσει αποδυναμωθεί σημαντικά?
Αυτό ακριβώς. Είπατε το κατάλληλο ρήμα. Έχει αποδυναμωθεί. Έχουν εξοντωθεί πολλά στελέχη από την ηγετική της ομάδα, όμως βλέπω ότι κάνει στρατολόγηση νέων μελών. Και αυτό ήταν ισχυρό για τους Ισραηλινούς. Ότι φαίνεται πως δεν έχει εξαλειφθεί πλήρως η παρουσία της. Εάν δεν καταφέρουν από μόνοι τους οι Παλαιστίνοι μέσα να ξεκαθαρίσουν την κατάσταση, κυρίως με τη Χαμάς, η οποία πλέον δεν μπορεί να σταθεί σε κανένα διεθνές φόρουμ, στο διεθνές περιβάλλον γενικά, διότι δεν είναι μόνο τρομοκρατική επίθεση της 7ης Οκτωβρίου, είναι φυσικά, όπως αντιλαμβάνεστε, και το θέμα των ομήρων.
Καλά,
τους οποίους κρατάει επί 15 μήνες.
Έχει απόλυτο δίκιο σε αυτό, και αν σκεφτεί κανείς ότι έχουν σκοτωθεί 46.000 Παλαιστίνοι και 100.000 είναι τραυματίες, είναι προφανές ότι άνθρωποι οι οποίοι έχουν χάσει μάνα, πατέρα, αδερφό, όλους τους συγγενείς και είναι οι μόνοι που έχουν μείνει ζωντανοί, είναι πολύ πιο εύκολο να ριζοσπαστικοποιηθούν και να ενταχθούν στις τάξεις της Χαμάς. Δηλαδή, θέλω να πω ότι από μαχητές, όπως ονομάζονται, θα υπάρξουν πολλοί ξανά.
Ναι, εντάξει. Μαχητές, τρομοκράτες κατ' ουσίαν.
Τρομοκράτες, ναι, εντάξει.
Η Χαμάς, τρομοκρατική οργάνωση είναι.
Ναι,
ακριβώς κάνει αυτό που λένε οι Αγγλοσάξοι, το recruiting. Δηλαδή, στρατολογεί νέους από αυτούς οι οποίοι έχουν πληγεί από τον πόλεμο, έχουν δει τα σπίτια να καταστρέφονται, έχουν δει δικούς τους ανθρώπους να χάνονται. Επομένως, είναι πιο εύκολοι στο να πιστούν από την προπαγάνδα της Χαμάς και από τις θεωρίες και τα ιδεολογήματα της Χαμάς. Εκεί υπάρχει λοιπόν το πρόβλημα, στο ότι η Χαμάς αυτή τη στιγμή ναι, μεν έχει δεχτεί κέρια πλήγματα, αυτό είναι διαπιστωμένο, το ξέρουν οι Ισραηλοί, όμως δεν έχει εξαλειφθεί. Και εφόσον δεν έχει εξαλειφθεί, αν δεν φροντίσουν μόνοι τους οι Παλαιστίνοι να την εξαλείψουν, να την περιθωριοποιήσουν, αν θέλετε, τότε τα πράγματα δεν θα ομαλοποιηθούν σε βάθος χρόνου. Γιατί να εφαρμοστεί η συμφωνία, καταρχήν υπάρχουν πολλά στάδια, δηλαδή τα τρία στάδια είναι πάρα πολλά για μια συμφωνία της Μέσης Ανατολής. Δεν μιλάμε για μια οποιαδήποτε περιοχή, μιλάμε για τη Μέση Ανατολή. Είναι πολύ δύσκολο να εφαρμοστεί. Μακάρι να εφαρμοστεί και να μην την αχθεί στον αέρα από σίγουρα κάποιους καλοθελητές και από τις δύο πλευρές, θα έλεγα, που θα ήθελαν να δυναμητήσουν την συμφωνία αυτή. Και οποιοδήποτε μεμονωμένο περιστατικό, γιατί σίγουρα θα υπάρξουν. Και εδώ δεν είναι πρόβλεψη, είναι βεβαιότητα, το λένε όλα τα ξένα. Ότι θα υπάρξουν παραβιάσεις εκατέρωθεν, και εκεί ελοχεύει ο κίνδυνος να δούμε να εκτροχιάσει.
Να ξεφύγει το πράγμα, να εκτροχιαστεί. Σωστά. Και με ποιους Παλαιστινίους θα διαπραγματευτεί το Ισραήλ και, εν πάση περιπτώσει, η διεθνής κοινότητα?
Στην παρούσα φάση σας είπα ότι καταρχήν υπάρχει η Παλαιστινιακή εξτρατική όχθη, απολύτως διεφθαρμένη, με τον Μαχμούντ Αμπάς.
Υπέργυρος 88 ετών, να το πούμε
ακριβώς,
και αυτό.
Ζάπλουτο έχουν γίνει όλοι εκεί, γιατί αξιοποιούν εντός εισαγωγικών την βοήθεια που τους έρχεται από το εξωτερικό. Αλλά αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κάποιος άλλος τον οποίο θα μπορούν να διαπραγματευτούν. Θα ήθελαν πάρα πολύ κάποιους από αυτούς που βρίσκονται στις φυλακές, στις Ισραηλινές φυλακές, οι Ισραηλοί να τους απελευθερώσουν και να αρχίσει μια συμφωνία ομαλοποίησης. Δηλαδή να ξεκινήσουν κάποια διαπραγμάτευση. Διότι δεν γίνεται, το ξέρουν πολύ καλά και οι Ισραηλοί, δεν μπορούν να εξοντώσουν όλους τους Παλαιστινίους. Αυτό είναι πρακτικώς αδύνατο. Από την άλλη πλευρά, οι Παλαιστινοί πρέπει να αποδεχτούν ότι δεν μπορεί να υπάρξει εξάλειψη του κράτους του Ισραήλ. Δηλαδή, αυτό το οποίο λένε ότι εμείς θα εξαλείψουμε το Ισραήλ, δεν το αναγνωρίζουν το δικαίωμα της ύπαρξης, δεν είναι βάση εκκίνησης για μια διαπραγμάτευση. Για να γίνουν τα δύο κράτη, θα πρέπει να αποδεχθεί ο ένας λαός το δικαίωμα ύπαρξης των άλλων. Ναι. Να σας θυμίσω ότι 6 φορές έχουν κατατεθεί ειρηνευτικά σχέδια, τα οποία έδιναν, θα έλεγα, πολλά. Κυρίως το τελευταίο, υπό τον Εχούντ Όλμερτ, έδινε πολλά στους Παλαιστινίους. Και γι' αυτό ο Αμπάς είχε πει ότι δεν θα μπορέσω να το απορρίψω, γιατί το μοναδικό πλέον που δεν του έδινε ήταν η κυριαρχία, που έδινε όμως τον έλεγχο επί του διαδρόμου που θα ένωνε η Λωρίδα της Γάζας με τη Δυτική Όχθη. Ναι. Και ουσιαστικά ένα μεγάλο βήμα ως προς τους επικισμούς. Μου λέει αυτά, ο Αμπάς είπε ότι αν εγώ το υπογράψω γυρίσω πίσω στην Παλαιστίνη, σε δύο μέρες θα έχω δολοφονηθεί.
Ναι,
άρα
όπως,
λοιπόν αντιλαμβάνεστε ότι
αν θυμηθούμε και ότι ο Ράμπιν δολοφονήθηκε ακριβώς για την ιστορική χειραψία με τον Αραφάτ.
Αντιλαμβάνεστε
δύο μέρες
λοιπόν
μετά.
Ότι είναι πολύ δύσκολο να φτάσουμε σε μια συμφωνία ειρηνευτική. Μπορούμε να μιλάμε για μια ανακοχή των εφοταξιών και να δούμε αυτή η ανακοχή
που θα οδηγήσει.
Θα μετεξελιχθεί σε κάτι πιο μόνιμο, πιο σταθερό. Καλό θα είναι κατά με μικρό καλάθι πάντως.
Υπάρχει πάντως, πάντως έχετε δίκιο σε αυτό. Να πούμε ότι υπάρχει πάρα πολύ αίμα, έχει χυθεί πάρα πολύ αίμα, υπάρχει πάρα πολύ μίσος μεταξύ των ανθρώπων και των Ισραηλινών βεβαίως, όπου έχασαν τους δικούς τους στις φρικιαστικές επιθέσεις της 7ης Οκτωβρίου. Τώρα ο Τραμπ έσπευσε να δηλώσει ότι η επική, το μεταφράζω ακριβώς όπως το δίνει το BBC, η επική συμφωνία θα μπορούσε μόνο να συμβεί μετά την ιστορική μου νίκη. Πάει να το, ναι, να το πιστωθεί αυτή η συμφωνία. Έτσι.
Είναι λογικό και θα μου επιτρέψει να σου πω ότι δεν μπορεί κανείς απόλυτα το να δικήσει. Ναι. Διότι πολύ απλά είπε επανειλημμένως ότι εάν εγώ έρθω στα πράγματα, μάλλον όταν έρθω στα πράγματα, εάν δεν έχει διευθετηθεί το θέμα των ομήρων, η Γάζα θα σωπηθεί. Δηλαδή το ξεκαθάρισε και ξέρουν όλοι ότι το Ισραήλ είναι πυλώνας της πολιτικής του Τραμπ στη Μέση Ανατολή.
Φυσικά και το Ισραηλινό λόμπι έχει τεράστια ισχύ στις ΗΠΑ, όπως όλοι
γνωρίζουμε. Το εβραϊκό λόμπι όμως, να ξέρετε, ότι στήριξε κατά βάση την κυρία Χάρις. Δεν στήριξε τον κύριο Τραμπ.
Ναι.
Μολατάφτα, ο κύριος Τραμπ έχει κάνει πάρα πολλά ανοίγματα στην πολυπληθή εβραϊκή κοινότητα των ΗΠΑ και λέει σε όλους τους τόνους ότι εγώ έχω ως βασικό σκοπό μου την προστασία του κράτους του Ισραήλ. Άρα, στο σημείο που βρισκόμαστε, κατάλαβαν νομίζω και το μεγάλο της Χαμάς ότι η διαπραγμάτευση δεν έχει νόημα. Δηλαδή, με τον Τραμπ δεν μπορείτε να αποκομίσουν το παραμικρό. Αντιθέτως, αυτό το οποίο θα έκαναν ήταν να εξασφαλίσουν εντός εισαγωγικών ακόμα περισσότερο αίμα από τη δική τους πλευρά, περισσότερα θύματα και βεβαίως νομίζω πολύ πιο δύσκολη μια νέα συμφωνία. Άρα, αυτό που αυτή τη στιγμή έχουν πετύχει είναι κάποια μορφή τουλάχιστον συμφωνία για να πάρουν την απελευθέρωση δικών του ανθρώπων. Να σας θυμίσω ότι πολλοί από τους ηγέτες της Χαμάς ήταν παλαιότερα φυλακισμένοι, έτσι, οι οποίοι απελευθερώθηκαν στο πλαίσιο διμερών συμφωνιών.
Σωστά.
Άρα μπορεί να δούμε κάποιο νέο ηγέτη να βγαίνει από εκεί μέσα. Η συμφωνία αρχικώς βεβαίως μιλάει και από τις δύο πλευρές για γυναίκες, για άτομα άνω των 50 ετών από πλευρά αμάχων,
ασθενείς,
για στρατιωτίνες, ασθενείς κτλ. Και από την άλλη πλευρά, και εδώ είναι ένα σημείο αγκάθι. Να δούμε βέβαια ότι μιλάει για ανθρώπους που έχουν φυλακιστεί μετά την 7η Οκτωβρίου, Παλαιστινίους. Όμως το θέμα είναι τι γίνεται με αυτούς οι οποίοι έχουν καταδικαστεί σε πολυετείς φοινές κάθετες για εγκλήματα που είχαν γίνει πριν την 7η Οκτωβρίου. Δηλαδή υπάρχουν κάποια σημεία τα οποία μένει ακόμα να διευκρινιστούν για να δούμε ακριβώς τι και πώς έχει υπογραφεί και πώς θα εφαρμοστεί. Ξαναλέω, υπάρχει αύριο στις 11 η ώρα Υπουργικό Συμβούλιο στο Ισραήλ. Κανείς δεν ξέρει αυτό το Υπουργικό Συμβούλιο πώς θα εξελιχθεί.
Ναι, γιατί είπαμε ότι υπάρχουν και οι ακροδεξίοι, οι οποίοι έχουν πολύ σκληροπυρηνική πολιτική. Μάλιστα. Κύριε Παπαφλωράτο, να σας ευχαριστήσω πολύ για την συνομιλία μας.
Ευχαριστώ και εγώ.
Είχε ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Να είστε καλά.
Να είστε καλά. Καλό βράδυ.
Καλό βράδυ. Ήταν κυρίες και κύριοι ο κύριος Ιωάννης Παπαφλωράτος, νομικός διεθνολόγος, καθηγητής στρατιωτικών σχολών, με τον οποίο συζητήσαμε την συμφωνία κατάπαυσης του πυρός, την οποία φέρεται να κατέληξαν Ισραήλ και Χαμάς. Όπως όμως πολύ σωστά επισήμανε ο κύριος Παπαφλωράτος, αύριο το πρωί στις 11 η ώρα θα συνεδριάσει το Υπουργικό Συμβούλιο του Ισραήλ και εκεί θα δούμε τι αντιρρήσεις θα φέρει ακροδεξιά, κατά πόσο θα ψηφίσει επί της συμφωνίας, η οποία πάντως θέλει τρία στάδια για να πραγματοθεί, κάτι δύσκολο, κάτι επικίνδυνο, καθώς όπως λέγαμε και παλιότερα από αυτή την εκπομπή, ένα ατύχημα εντός πολλών εισαγωγικών είναι πάρα πολύ εύκολο να συμβεί. Το αγαπημένος μου, Rory Gallagher. Μπράβο, σε ευχαριστώ Μαρία Τζελά. Υπέροχος. Rainbow ήθελα να πω, Rory Gallagher είπα. Εντάξει. Και καθώς πλησιάζουμε στο τέλος της απόψινής Γεώπολης, να σας πούμε ότι επιβεβαιώνονται τα σενάρια για νέα προεδρική υποψήφια του Ερντογάν, προεδρική υποψηφιότητα του Ερντογάν, συγγνώμη, το επιβεβαίωσε εκπρόσωπος του κυβερνώντος ΑΚΠ, ο Ομέρ Τσελίκ, αν και πριν από 2-3 μέρες η παραδοχή ήταν έμεση και έγινε ως απάντηση στις επίμονες ερωτήσεις του διασημότερου τραγουδιστή δημοτικής μουσικής κουρδικής καταγωγής, του Ιμπραχήμ Τάτλισες, ο οποίος κυκλοφορεί με αναπηρικό αμαξίδιο λόγω σοβαρών προβλημάτων υγείας. Ο Τάτλισες λοιπόν ρώτησε τον Τούρκο πρόεδρο αν θα είναι μέσα και ο Ερντογάν απάντησε «Θα είμαι, αν είσαι και εσύ», προκαλώντας βεβαίως τις επιφημίες και τα χειροκροτήματα του πλήθους που συμμετείχε στο τοπικό συνέδριο του κυβερνώντος κόμματος στην πόλη Ούρφα. Αν και υπάρχουν συνταγματικά εμπόδια που απαγορεύουν τρίτη θητεία του Ερντογάν, αυτά μπορούν να ξεπεραστούν είτε μέσω συνταγματικής αναθεώρησης, είτε με ενίσχυση των ψήφων άλλων κομμάτων, ώστε να υπάρξει ικανή πλειοψηφία για να περάσει από την τουρκική βολή των 600 βουλευτών η πρόταση των πρόωρων εκλογών. Για την κήρυξη πρόωρων εκλογών απαιτούνται 360 ψήφοι. Η κυβερνητική συμμαχία ΚΠΜΑΣΠ διαθέτει 325 έδρες. Και οι 57 έδρες του κουρδικού ΔΕΜ θα ήταν μια ιδανική λύση για τον πρόεδρο Ερντογάν για να εξασφαλίσει την απαιτούμενη πλειοψηφία. Αυτά επισημαίνουν Τούρκοι αναλυτές στο Reuters. Και πίσω από τη σπουδή με την οποία ξεκίνησε από τον ακροδοξιό εταίρο Μπαχτσελή, η διαδικασία επίλυσης του κουρδικού με όρο την αυτοδιάλυση της οργάνωσης του ΠΚΚ και την κατάθεση των όπλων, κάτι το οποίο πρέπει να κάνει όμως ο Αμπντουλάχ Ωτσαλάν, να το δηλώσει επισήμως, ο οποίος παραμένει φυλακισμένος στο νησί Ιμραλή. Λοιπόν, αυτή τη φορά δεν θα κάνω λάθος, θα ήταν και ντροπή δηλαδή. Riders on the Storm από τους Doors, αυτό το υπέροχο μελωδικό τραγούδι. Με αυτό θα σας αποχαιρετήσουμε σήμερα, αφού ευχαριστήσω πολύ την Μαρία Κόντου για την αρχισυνταξία της εκπομπής, την Βούλα Κουλισοπούλου και την Ιωάννα Παπασταμάτη για τη δημοσιογραφική επιμέλεια και την παραγωγή, το Θάνο Τσιμέκα για την ρύθμιση των ήχων, τη Μαρία Τζαλαμεταλινού που φρόντισε για τις μουσικές επιλογές, από εμένα το Δημήτρη Φαναριώτη, ευχές σε όλες και όλους για ένα πολύ όμορφο βράδυ. Να είστε καλά, γεια σας.
Riders on the storm. Riders on the storm. Into this house we're born. Into this world we're thrown. Like a dog without.